Vă spunem bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Iată-ne din nou împreună pentru 30 de minute în cadrul unei alte ediții a emisiunii Accente. Cu ocazia trecută, dragi prieteni, am vorbit despre modul în care Dumnezeu îl alege pe Gedeon să curme asuprirea Madianului. Astăzi vom continua să vorbim despre Gedeon cu domnul pastor Florin Matei. Însă, haideți să ne întoarcem puțin, domnule pastor, asupra momentului în care Dumnezeu îl cheamă efectiv pe Gedeon ca să curme jugul Madianului. Haideți să ne întoarcem asupra versetului 16 din capitolul 6 din Cartea Judecători. Domnul i-a zis: Eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Gedeon i-a zis: Dacă am căpătat trecerea înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Iată, Gedeon cere un semn pentru siguranță, ca să știe că Dumnezeu îi vorbește. Putem să luăm un exemplu de aici. Știm că Tatăl Ceresc are pentru fiecare dintre noi un plan, are o misiune. Ar trebui ca și noi să cerem vreun fel de semne ca să știm că, într-adevăr, aceea este misiunea la care Dumnezeu ne cheamă?
Din păcate, noi astăzi cerem de foarte multe ori semne. Deschizi Biblia la întâmplare și pui degetul pe un anumit verset și ai simțământul că gata, Dumnezeu ți-a vorbit. Sau pui tot felul de semne în clipa în care te rogi, zici: Doamne, dacă va păși cu piciorul stâng, înseamnă că este fata aleasă de tine, dacă va păși cu dreptul, înseamnă că este fata pe care tu n-o vrei. Semnele de multe ori noi le stabilim dintr-un anumit punct de vedere. Noi stabilim semnele pentru că avem nevoie de certitudine din partea lui Dumnezeu. Nu ai nevoie de semne când Dumnezeu îți oferă certitudine prin alte mijloace. Interesant este că Dumnezeu se bagă în acest joc cu Gedeon și îi oferă semnele de care el avea nevoie. Însă interesant este că Dumnezeu este cel care alege această variantă, și anume, intru în jocul ăsta. Dar de multe ori astăzi Dumnezeu nu mai intră în jocul semnelor.
De ce unor intră și alteori nu intră?
Este alegerea lui. El știe cel mai bine care este motivul pentru care de multe ori intervine, oferă semne unor oameni, iar altor oameni nu le oferă. Și zic, este alegerea lui, pentru că el are acces la alte informații decât cele pe care le avem noi. Dumnezeu are acces la inimă. Noi nu avem acces la inimă. Noi avem acces la comportament, avem acces la aspectul fizic al omului, dar nu avem acces la partea interioară a lui. Iar Dumnezeu întotdeauna când acționează, acționează pe baza interiorului omului respectiv. De asta zic, când Dumnezeu îți oferă anumite date certe, este clar că Dumnezeu nu îți va mai oferi alte semne. Ideea este că semnele acestea pe care Dumnezeu îi le oferă sunt semne prin care Gedeon conștientizează că Dumnezeu este prezent lângă el. Pentru că are reacția pe care o are și profetul Isaia în capitolul 6, versetul 22 din Judecător, spune: Vai de mine, am văzut pe Îngerul Domnului față în față. Adică reacția când conștientizează pe cine are în față devine una de respect, dar în același timp una de teamă. Nu trebuie neapărat ca Dumnezeu să-ți ofere un semn ca să trăiești atmosfera asta.
Versetul 25 din același capitol 6 începe în modul următor: În aceeași noapte, Domnul a zis lui Gedeon: Ia vițelul tatălui tău și un alt taur de 7 ani, dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astartei, care este deasupra. Să-l zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului, Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Domnul cheamă pe Gedeon să îi elibereze pe israeliți de sub puterea Madianului. De ce îl pune acum însă să facă un lucru care parcă nu are niciun fel de legătură cu Madianul? Și apoi, al cui era acel idol? Al cui era acel altar închinat lui Baal? Și el se închina lui Baal.
Spune textul că în aceeași noapte Domnul i-a zis lui Gedeon: Dărâmă altarul lui Baal, care este al cui? Al tatălui tău, și taie parul închinat Astartei, care este deasupra. Că Gedeon se închina sau nu, nu am de unde să știu. Însă știm un lucru, că în familie închinarea era la o zeitate păgână. Și am promis ascultătorilor că dăm câteva din răspunsurile, din întrebările pe care Gedeon le pune în versetul 13. Păi cum să intervină Dumnezeu când tu te închini unui Dumnezeu străin? Adică, din moment ce tu îți oferi consacrarea ta, adorația ta, îți oferi sentimentele tale cele mai prețioase unui zeu străin și după aceea te întrebi, oare de ce Domnul nu intervine? Ca și cum astăzi îi spune, de ce Dumnezeu nu intervine în viața mea? Iar tu, în realitate, trăiești în păcatele cele mai mizerabile pe care Biblia le descrie, te complaci în starea asta, dar în același timp îți pui întrebarea unde este Dumnezeu. Păi primul lucru pe care trebuie să-l faci, spune, ia vițelul tatălui tău și un alt aur de 7 ani, dărâmă altarului Baal care este al tatălui tău și taie parul închinat Astartei care este deasupra. Și spune versetul 26, de ce? Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stâlpi un altar Domnului. Asta este concluzia, adică tu nu poți să începi o reformă în exterior, tu ești judecător. Reforma nu începi prima dată printre madianiți, omorându-i, producând eliberarea poporului, ci tu prima dată trebuie să faci o reformă în familia ta. După ce ai făcut reforma în familia ta, tu ești pregătit și pentru partea a doua, adică tu ești pregătit și pentru a lucra pentru mine. Asta cred că este semnificația astăzi. De multe ori avem impresia că Dumnezeu ne cheamă să lucrăm pentru exterior, pentru oameni, să lucrăm, să lucrăm, să ne ducem, să spunem, să spunem. Nu! Dumnezeu te cheamă întâi pe tine să faci reformă întâi în propria ta viață. Întâi dărâmă altarul lui Baal din viața ta. Și interesant, dacă îl dărâmi, nu lași locul gol, că degeaba dărâmi, că Gedeon nu este specialist doar în dărâmat. Astăzi sunt mulți oameni specialiști în a dărâma. Aia nu-i bună, aia nu-i bună, aia nu-i bună, aia nu-i bună, nimic nu e bun. Bun, dărâmi. Dar ideea este ce pui în loc. Spune dărâmi, dar apoi zidești și întocmești un altar, adică dărâmi ceea ce este fals și ridici un altar. Asta cred că este reforma care ar trebui să se întâmple prima dată în viața noastră când Dumnezeu ne cheamă pe noi. Dărâmi ceea ce este fals, ceea ce este păcătos, ceea ce este nociv, ceea ce este dăunător, ceea ce alterează relația ta cu Dumnezeu, dai la o parte, dărâmi și zidești un altar pentru Dumnezeul tău. Iar faptul că tu zidești un altar pentru Dumnezeul tău, asta te pregătește pentru lucrare.
Când Dumnezeu te cheamă în lucrare, nu se va fi că timpul este scurt, mai e vreo suflet scump în așteptare.
Versetul 27, Gedeon a luat 10 oameni dintre slujitorii lui și a făcut ce spuse Domnul. Dar fiindcă se temea de casa tatălui său și de oamenii din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. Putem vorbi aici despre o îmbinare a fricii cu împlinirea voinței Domnului? De ce nu a avut Gedeon curajul să facă lucrul acesta ziua, să dărâme altarul ziua? Și apoi de ce era frică și de oamenii din cetate?
Interesant este că Dumnezeu îi vorbește în versetul 25: în aceeași noapte Domnul a zis lui Gedeon. În aceeași noapte în care ce s-a întâmplat? În aceeași noapte în care a primit descoperirea, în aceeași noapte Domnul îi vorbește. Și spune versetul că Gedeon a luat 10 oameni dintre slujitorii lui, a făcut ce spusese Domnul. Când? În aceeași noapte, pentru că spune versetul 28, când s-au sculat oamenii din cetate dis de dimineață. Deci, cronologia este următoarea. El cere un semn,
da.
Dumnezeu îi oferă semnul, este versetul 21, ca să facem economie de timp, se poate citi versetul 21, Dumnezeu îi oferă semnul, își dă seama cine este Dumnezeu. Când își dă seama că este Dumnezeu, e noapte, pentru că spune că în aceeași noapte, spune versetul 25, în aceeași noapte Dumnezeu îi dă instrucțiunea, nu seara, noaptea, și în aceeași noapte, deci toată acțiunea asta...
Domnul simt că a fost în aceeași noapte.
Pentru că spune când s-au sculat oamenii din cetate dis de dimineață, iată că altarul lui Baal era dărâmat. Deci în aceeași noapte în care Gedeon a primit descoperirea, în aceeași noapte Gedeon îl ascultă pe Dumnezeu. Rețineți, Gedeon nu spune, l-ascult pe Dumnezeu peste vreun an, fac reforma peste vreo doi, înlătur păcatul din viața familiei mele peste vreo cinci, sau când or fi vremurile bune, nu, ci în noaptea în care Domnul ți-a vorbit, în aceeași noapte îl face reforma, adică în clipa în care ai primit mesajul din partea lui Dumnezeu, în aceeași ocazie tu fă reformă în viața ta. Nu lăsa să treacă timpul. Și alege 10 oameni. Există posibilitatea, spune textul, fiindcă se temea de casa tatălui său și de oamenii din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. Dumnezeu nu îi spune când să facă lucrul ăsta. Adică nu îi spune, fii atent, distruge altarul ziua sau noapte. Ci el alege noaptea. Înțeleg din versetul 10 că Gedeon are nevoie de sprijinul oamenilor. Gedeon la un moment dat demonstrează că are nevoie de sprijinul oamenilor și Dumnezeu, interesant, sesizează că el tot timpul se poate baza pe oameni. De aceea, în Judecător, capitolul 7, Dumnezeu triază armata lui Gedeon prin care aceștia ajung la număr de 300. De ce? Dumnezeu vrea să-i corecteze și această idee lui Gedeon. Tu nu trebuie să te bazezi pe oameni. Tu, pentru o reformă, s-ar putea să ai nevoie de oameni, ai nevoie de sprijin. Pentru a face lucrarea lui Dumnezeu, ai nevoie de sprijin. Și interesant este că Gedeon cere sprijin din partea a 10 oameni, Judecător, capitolul 6, cu versetul 27, și Gedeon mai cere încă o dată sprijin din partea oamenilor, capitolul 8 cu versetul 5, când a zis celor din Sucot, dați vă rog câteva pâini poporului care mă însoțește că sunt obosit și sunt în urmărirea lui Zebah și Țalmuna împărații Madianului. Ai nevoie de ajutor în lucrarea lui Dumnezeu. Ai nevoie de sprijin. Ai nevoie să știi că nu ești singur, că ai oameni lângă tine. Lucrul ăsta contează extrem de mult, să știi că ești sprijinit și că ai suportul în lucrare, că nu lucrezi dintr-o inițiativă proprie, ci că la inițiativa asta mai vin 10 oameni, vin și cei din Sucot, dacă ar fi să mă refer la capitolul 8, că oamenii sunt împreună cu tine și că poți lucra împreună cu ei pentru o cauză la care Dumnezeu ne-a chemat.
După ce oamenii se trezesc dis de dimineață și observă că nu mai este acolo altarul închinat lui Baal, iată că îl caută pe Gedeon, nu cu gânduri curate. Ce determină schimbarea pe care tatăl său Ioas o are?
Îmi place poziția pe care tatăl o are. Spune versetul 31 că Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au înfățișat înaintea lui. Oare este datoria voastră să apărați pe Baal? Voi trebuie să-i veniți în ajutor? Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineață. Dacă Baal este un Dumnezeu, să-și apere el pricina fiindcă i-au dărâmat altar. Interesant este înțelepciunea tatălui. Ioas nu dirigează discuția discutând despre gestul fiului său. Că gestul fiului său, oamenii nu îl înțelegeau. Însă Ioas duce, ca un tată înțelept, duce oarecum discuția pe o altă linie. Și anume, dirigează discuția spre Dumnezeul pe care l-a distrus. Adică dacă este Dumnezeu, Dumnezeul respectiv să se apere, să facă el ceva și pune un test. Voi trebuie să-i veniți în ajutor, oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineață. Dacă Baal este Dumnezeu, să-și apere el pricina fiindcă i-au dărâmat altarul. Bun, A făcut ceva Bal în dreptul lui Gedeon? Nu, nimic. Iar numele pe care l-a primit în versetul 32, i-au pus lui Gedeon numele Ierubal, apără-se Bal, căci au zis apără-se Bal împotriva lui, fiindcă i-a dărâmat altarul. Interesant este că până la sfârșitul vieții lui Gedeon, Bal nu s-a apărat. Și prin numele pe care Gedeon îl purta, practic oamenii își strigau Dumnezeul. Apără-se Bal. Este ca și cum în loc ca cineva să mă cheme pe mine Matei Florin sau Florin, cineva m-ar striga pe mine apără-se Bal, apără-se Bal. Și vă dați seama, era o mustrare pentru ei că cu cât trăia Gedeon, cu fiecare zi care trecea, cu fiecare lună care trecea, Bal nu s-a apărat. Bal nu făcea nimic. Iar asta nu făcea decât să lase semne de întrebare în mintea lor, adică ce fel de Dumnezeu este ăsta care nu intervine și nu se apără?
Sau cum ar putea să mă apere pe mine, dacă nu se
exact,
poate apăra
nici măcar pe el. Nici pe el, exact.
Și iată că acești oameni care au venit după Gedeon, câteva versete mai târziu, Biblia ne prezintă într-un mod schimbat. Gedeon a fost îmbrăcat, versetul 34, cu Duhul Domnului, a sunat din trâmbiță și Abiezer a fost chemat ca să meargă după el. Bărbații vin și merg după el.
Și spune versetul 35, a trimis solii în tot Manase, care de asemenea a fost chemat să meargă după el, a trimis solii în Asher, în Zabulon și în Neftali, care s-au suit să le iese înainte. Cea mai bună explicație pentru gestul pe care l-au avut ei este dușmanul comun. Și anume, dușmanul comun sunt, versetul 33, madianiții, Amalec și fiii răsăritului. Ăștia sunt dușmanii comuni ai poporului și interesant este că tot Israelul, tot, impropriu spus că, de exemplu, capitolul 8 ne va demonstra că nu tot, dar cea mai mare parte a Israelului se coalizează în lupta aceasta împotriva unui dușman comun. E o presupunere ceea ce voi spune acum, dar un semn ca cel pe care Gedeon l-a pus, istorioara cu privire la Gedeon, cu privire la cum l-a abordat Dumnezeu pe Gedeon, există posibilitatea destul de mare ca modul în care Dumnezeu l-a abordat pe Gedeon să se fi răspândit printre oameni în mijlocul poporului și oamenii să fie auzit intervenția lui Dumnezeu și să se fi coalizat împreună împotriva dușmanului. Aplicația astăzi ar fi că de foarte multe ori noi avem ca și oameni un dușman comun. Și anume, Biblia îl numește în diferite feluri. Ăsta este dușmanul comun. Ei nu ar trebui să lupte unul împotriva celuilalt, ci ei ar trebui împreună să facă front comun, să aibă același scop, iar scopul este înfrângerea celor care stau împotriva lui Dumnezeu și împotriva oamenilor lui Dumnezeu. Astăzi lucrurile stau diferit, noi nu mai avem de luptat împotriva oamenilor, spune Pavel, ci noi avem de luptat împotriva stăpânirilor întunericului, e textul din Efeseni, căci nu avem de luptat împotriva cărnii. Deci asta este lupta pe care noi trebuie să o ducem astăzi.
Așadar, ei s-au strâns sub steagul lui Gedeon știind că Dumnezeu lucrează prin Gedeon.
Exact.
Iată-l pe Gedeon că parcă recidivează. Gedeon a zis lui Dumnezeu, dacă vrei să izbăvești pe Israel prin mâna mea, cum ai spus, iată voi pune un val de lână în arie. Dacă numai lâna va fi acoperită de rouă și tot pământul va rămâne uscat, voi recunoaște că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai spus. Dumnezeu îndeplinește această dorință și după cum știm, Gedeon apoi se răzgândește, gândind că luna era posibil totuși prin cauze naturale să rămână udă și vrea ca luna să rămână uscată, iar pământul ud. Ce ne spune lucrul acesta despre Gedeon? Sau cum facem noi uneori când schimbăm semnele?
În primul semn, Gedeon zice versetul 17 din capitolul 6. Dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Deci Gedeon vrea să fie sigur că Dumnezeu îi vorbește. Astăzi noi nu mai trebuie să mai punem un semn pentru aspectul ăsta, că noi știm când ne vorbește Dumnezeu. Al doilea semn pe care el îl pune, îl pune cu un alt scop. Spune, dacă vrei să izbăvești pe Israel prin mâna mea, iată voi pune un val de lână în arie și numai lâna va fi acoperită. Și voi cunoaște că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai spus. Al doilea semn nu mai este legat de vorbire, că să fiu sigur că Domnul îmi vorbește. Și al doilea semn este legat iarăși de o nevoie a lui Gedeon de a ști, Doamne, de unde voi ști că Israel va fi eliberat prin mâna mea? Nu vreau să merg singur. Am nevoie să știu că tu ești împreună cu mine. Iar Gedeon pune semnul ăsta. Repet, astăzi în multe privințe nu mai ai nevoie de semne. Sunt atât de multe indiciile, sunt atât de multe modalitățile, îmi pare că ne lipsește timpul, sunt atât de multe variante și posibilități prin care Dumnezeu ne vorbește astăzi, și consider că problema nu ar fi semnul, ci consider că astăzi problema este slaba noastră receptivitate la mesajul și la vocea lui Dumnezeu. Rețineți, astăzi problema nu se mai învârte în jurul unui semn, ci astăzi problema este altfel, adică cum pot să scurcircuitez drumul ăsta, să obțin mai repede un răspuns că Domnul îmi vorbește. Păi stai așa, semnul nu-l pui că ești tu contra cronometru. Semnul nu-l pui că vrei tu să se miște Dumnezeu mai repede, că Dumnezeu nu este un bancomat. Ai băgat cardul, ți-a ieșit banul. Dumnezeu nu este bancomat, ci Dumnezeu are libertatea să acționeze cum vrea El, când vrea El și cum știe El. Iar astăzi Dumnezeu ne vorbește, important este ca noi să fim receptivi la glasul Lui.
Am ajuns, stimați ascultători, la finalul ediției de astăzi, emisiunea Accente. Vă invităm săptămâna viitoare să fiți din nou alături de noi pentru a continua, pentru a merge mai departe cu Gedeon și pentru a birui pe aceia care îi asupreau pe poporul Israel, pe Madian. Până atunci, dragi prieteni, sau începând de acum, haideți să fim atenți la glasul lui Dumnezeu, pentru că, într-adevăr, El ne vorbește fiecăruia în parte și dacă îi auzim glasul, atunci o putea spune, da, iată-mă, trimite-mă.